Ви слухаєте Радіо Свобода.
Про події дати понеділка 31 кастрычніка.
Сперша коротко про надвор'я.
Буде похмурно до плюс 11.
У Білорусі і в світі.
У пресовому центрі стадіону «Динамо» пресова конференція головного тренера «Бати» Віктора Гончаренки. Початок о 14 годині.
У кінотеатрі «Центральному» открыто фестивалю ізраїльського кіно.
У Нью-Йорку російсько-американський економічний форум.
У Казані «Татарстан» міжнародна конференція на тему «Іслам у мультикультурному світі».
Ёсць нагода.
Віза з 1 кастрычніка – Міжнародний день економії.
У католіцькій церкві – День реформації.
Так само у гэты день.
У 1517 годзе Мартін Лютер зрабіў у Вітенбергу заяву пра неабходнасць прывядзення жыцця кожнага чалавека і ўсяго грамадства ў адпаведнасць са словам Божым. Гэта стала пачаткам руху рэфармацыі, які распаўсюдзіўся на всю Еўропу, уключаючы Беларусь.
У 1905 годзе ў Менску ля Вілінскага вакзалу на загад расійскага губернатара Павла Курлова расстраляны мітынг супраць самадзяржаўя. Загінулі 100 чалавек, 300 былі параненыя.
1937 год. Карнікамі НКВД быў расстраляны Антон Балінскі, дзяржаўны дзеяч, адзін з актыўных праваднікоў палітыкі беларусізацыі ў БССР.
У 1961 цела Сталіна вынеслі з маўзалея на Красную плошчу ў Маскве. Разам з Леніным Сталін праляжаў 8 гадоў.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1795-м Джон Кітс, великий ангельский поэт-романтик.
У 1815-м Карл Верштрас, немецкий математик.
У 1937-м Евген Кулік, белорусский мастак. А 63-го он брал удел у мастацких выставах. Майстерня Куліка, что знаходилася у Менску на супраць будинку КДБ, стала у 60-е годы национальным осяродком столицы, отримала назов на поддашку. У 1991-м Евген Кулік стаў адным з аўтараў мадэрнізаванага варыянту гербу пагоні, які быў зацверджаны Верховным Саветам у якасці дзяржаўнага гербу Рэспублікі Беларусь.
У 1930 годзе нарадзіўся Леў Гумілеўскі, скульптар, народны мастак Беларусі.
У 1942 нарадзіўся Іван Ковкель, гісторык.
У гэты дзень памерлі.
У 1932 Кіпрыян Кандратовіч, расійскі і беларускі вайсковы дзеяч, сябра народнага сакратарыяту Беларускай народнай рэспублікі.
У 1992 годзе Міхась Ткачоў, беларускі археолаг, гісторык архітэктуры, палітычны дзеяч. Ткачоў удзельнічаў ва ўтварэнні мартыралёгу Беларусі, уваходзіў у аргкамітэт БНФ, зрабіўся намеснікам старшыні Сойму БНФ. Міхась Ткачоў быў ініцыятарам аднаўлення Беларусі сацыял-дэмакратыі. З сакавіка 91 году ён старшыня цэнтральнай рады адноўленай БСДГ.
У гэты дзень у 1993 памёр выбітны італьянскі рэжысёр Федэрыка Феліні.
Цытата на памяць.
Лягчэй жыць з геніем, чымсьці з ідыётам, Федэрыка Феліні.
А зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.